Selamat datang kembali para member kompak yang hebat. Kita ketemu lagi nih untuk membongkar tuntas sebuah kebiasaan.
Betul sekali.
Kebiasaan yang menurut sumber kita ini kayak pom bensin utama buat jiwa bisnis kita semua.
Analogi yang menarik sekali, pom bensin.
Iya kan? Hari ini kita akan fokus ke kebiasaan kedua dari seorang mitra bisnis aktif, yaitu menjadi pelaku aktif di setiap pertemuan.
Dan ini poin yang sering dianggap sepele loh. Orang pikir pertemuannya cuma buat dengerin. Tapi materi kita hari ini membaliknya.
Membaliknya gimana tuh?
Pertemuan itu bukan tempat menerima informasi, tapi panggung di mana Anda menciptakan momentum. Ini bukan soal sopan santun, ini strategi duplikasi.
Wah, strategi duplikasi.
Betul. Secara psikologis, setiap gerak-gerik Anda di ruangan itu, dari kapan Anda datang, di mana Anda duduk, itu semua sinyal yang ditiru oleh jaringan Anda.
Tepat sekali, ini bukan sekedar datang, absen, terus pulang. Ini soal transformasi. Coba deh bayangin, kita semua mungkin pernah kan mulai dari duduk di kursi paling belakang?
Pasti pernah.
Agak canggung, nggak yakin mau ngapain. Nah, pembahasan kita hari ini itu kayak peta perjalanan dari kursi belakang itu sampai nanti ke panggung utama.
Dan ini adalah titik pembeda yang krusial. Beda antara penonton pasif dan arsitek kesuksesan yang aktif.
Mari kita mulai arsitekturnya. Aturan pertama yang ditekankan di materi kita adalah datang paling awal, pulang paling akhir.
Klise, tapi penting.
Kedengarannya klise banget kan? Tapi di baliknya ada alasan yang strategis. Jangan sampai kita kelihatan nggak niat sukses atau kayak kata materi kita, buru-buru pulang kayak dikejar utang.
Ya juga. Tapi ada lapisan psikologisnya loh. Saat Anda datang paling awal, Anda itu secara nggak sadar mengubah status.
Mengubah status maksudnya?
Anda bekal lagi tamu di acara orang lain. Anda jadi tuan rumah. Anda punya rasa memiliki terhebat ruangan dan acara itu. Ini nyiapin otak Anda buat mikir kayak pemimpin.
Saya suka istilah tuan rumah itu, jadi ini bukan cuma soal biar dapat parkir enak ya.
Jauh lebih dari itu.
Nah, materi kita membaginya jadi dua momen krusial. Pertama itu sebelum acara, ini disebut waktu untuk konsolidasi.
Konsolidasi. Ya.
Artinya, Anda pakai waktu ekstra itu buat nyapa tim Anda satu-satu, bukan cuma halo, tapi beneran cek suhu mereka. Gimana kabarnya? Ada tantangan apa? Prospek kemarin gimana?
Jadi ada sentuhan personal sebelum motivasi massal?
Tepat. Anda kasih suntikan semangat personal. Dan itu pasti ngebangun ikatan yang luar biasa. Tim Anda jadi merasa dilihat.
Dihargai sebagai individu. Itu membangun loyalitas. Lalu ada momen kedua yang sering banget dilewatkan.
Apa tuh?
Setelah acara. Kebanyakan orang kan langsung bubar ya. Tapi para profesional sejati, mereka melakukan evaluasi. Kumpulin tim inti buat meeting after meeting singkat.
Benar. Mungkin cuma 10-15 menit. Tapi ini menit-menit paling produktif. Pertanyaannya bukan acaranya bagus kan?
Bukan itu.
Tapi dari semua yang kita dengar tadi, satu strategi apa yang bisa langsung kita terapkan besok pagi buat meledakan omset? Ini mengubah info pasif jadi rencana aksi.
Tepat sekali. Dan ini contoh sempurna dari deliberate practice. Anda nggak cuma konsumsi materi, tapi langsung proses dan rencanakan implementasinya. Dari sisi duplikasi, ini kuat banget.
Gimana kuatnya?
Tim Anda jadi belajar. Setiap pertemuan harus menghasilkan sebuah tindakan. Mereka nggak lagi pulang dengan kepala penuh ide, tapi pulang dengan satu atau dua tugas yang jelas. Anda ngajarin cara mengubah inspirasi jadi hasil.
Oke, jadi langkah pertama kuasai waktu, jadi tuan rumah. Nah, setelah kita di dalam ruangan lebih awal, materi kita ngebahas sesuatu yang kelihatannya sepele tapi disebut penentu prestasi.
Di mana Anda duduk?
Tepat, aturan mainnya. Duduk paling depan. Sumber kita bahkan bilang kursi terdepan itu tahta para juara. Agak lebay mungkin ya, tapi apa sih sihirnya barisan depan?
Ini bukan sihir, ini ilmu saraf dan psikologi. Ada yang namanya embodied cognition. Intinya, tubuh kita itu mempengaruhi pikiran kita.
Oh, menarik.
Kalau Anda duduk di belakang, bersandar, banyak kepala di depan, postur Anda itu pasif. Anda jadi pengamat. Tapi kalau di depan Anda lebih tegak, condong ke depan, postur ini ngirim sinyal ke otak. Perhatikan, ini penting.
Wow. Jadi pilihan tempat duduk itu secara harfiah mengubah cara otak kita bekerja.
Signifikan. Duduk di depan itu juga kayak alat pengikat komitmen. Sulit kan mau main HP atau ngobrol kalau Anda pas di bawah tatapan presenter. Anda sengaja mendesain lingkungan biar fokus.
Masuk akal banget. Materi kita juga nyebutin tiga alasan praktis. Pertama, mengosongkan gelas. Di depan, nggak ada distraksi visual, Anda bisa lihat ekspresi presenter dengan jernih.
Betul.
Kedua, dan ini yang paling saya suka, persiapan menjadi pemimpin. Anda diingatkan kalau suatu hari nanti, Anda yang akan berdiri di panggung itu.
Dan ini proses duplikasi visual yang sangat efektif. Anda nggak cuma nyerap apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana dia mengatakannya. Intonasinya, jedanya, gesturnya. Anda lagi magang jadi pembicara hebat.
Hanya dengan memilih kursi yang tepat ya.
Lalu alasan ketiga ini kayak peringatan. Hindari komite barisan belakang.
Iya kan, kelompok yang ngumpul di belakang lebih sibuk bisik-bisik atau scroll medsos. Materi kita keras banget soal ini. Jangan berkumpul dengan pecundang.
Bahasanya mungkin keras tapi prinsipnya valid. Anda itu kan rata-rata dari 5 orang yang paling sering bergaul dengan Anda. Energi itu nular.
Bener juga.
Kalau Anda duduk di tengah-tengah orang yang sinis dan gak fokus, susah banget buat jaga antusiasme Anda. Jadi milih duduk di depan itu bukan cuma soal dekat panggung, tapi juga menjauhi energi negatif.
Oke, jadi kita udah datang awal, jadi tuan rumah, dan ngambil tahta juara di depan. Logikanya kita siap sukses, tapi ada satu virus mematikan yang bisa hancurin semua ini.
Virus ngobrol.
Tepat! Aturan ketiga, fokus total, matikan virus ngobrol. Dan ini disiplin yang paling susah, karena seringkali niatnya baik.
Nah, ini dia.
Ini biasanya upline yang saking semangatnya, pas presenter jelasin, dia ikut bisik-bisik ke downline-nya. Nah, ini maksudnya begini loh.
Kelihatannya kan membantu ya?
Iya, kelihatannya bantu. Tapi kenapa ini dianggap kesalahan besar?
Karena itu merusak pilar paling fundamental di bisnis ini, kekuatan pihak ketiga. Di ruangan itu, presenter adalah ahli yang netral. Otoritasnya datang dari panggung.
Oke.
Waktu Anda sebagai upline ikut presentasi di kursi, Anda bikin bingung. Dan lain Anda jadi, siapa yang harus saya denger ini? Anda secara nggak sengaja mecah fokus mereka dan melemahkan otoritas sistem.
Jadi niat baik malah jadi bumerang?
Persis. Anda harus percaya pada sistem. Biarkan presenter yang kerja. Tugas Anda saat itu adalah jadi murid teladan, nunjukin cara belajar yang benar. Diam dan fokus ke depan.
Ini nyambung ke larangan kedua. Jangan meladeni pertanyaan pas acara berlangsung. Kalau downline ngikut dan nanya, jawaban yang benar bukan penjelasan, tapi isyarat untuk diam.
Fokus dulu ke depan, nanti kita bahas tuntas setelah acara. Itu kan?
Betul. Kenapa sikap tegas ini penting banget?
Karena ini nanamin nilai kalau ilmu yang lagi dibagikan tuh sangat berharga. Nggak bisa diinterupsi. Anda secara nggak langsung bilang, apa yang di depan sana jauh lebih penting dari obrolan kita sekarang.
Oke, dari sini kita beralih dari perilaku di dalam ruangan ke sebuah etika yang berlaku di mana saja. Aturan keempat, bicara hanya pada jalur bisnis yang tepat.
Nah, ini area di mana banyak jaringan yang berbakat akhirnya hancur. Bukan karena kurang kerja keras, tapi karena polusi informasi.
Jalur pertama adalah konsultasi ke atas. Punya masalah, ragu, butuh strategi, atau lagi ngerasa down, bicaralah hanya pada upline aktif Anda.
Kenapa harus dibatasi begitu?
Karena upline aktif Anda itu satu-satunya orang selain diri Anda yang punya kepentingan finansial langsung atas kesuksesan Anda. Mereka punya peta jalur bisnis Anda. Mereka tahu sejarah tim Anda.
Jadi nasihatnya kontekstual.
Tepat. Nasihat dari orang lain meski niatnya baik bisa jadi nggak relevan atau malah bertentangan dengan strategi yang lagi Anda bangun. Bahaya itu.
Oke, masuk akal. Lalu jalur kedua, kebalikannya, motivasi ke bawah. Ke arah downline, alirannya cuma boleh satu arah. Positif, motivasi, solusi, semangat.
Dilarang keras mengeluh.
Betul. Dilarang keras curhat masalah ke downline. Materi kita bilang, itu sama saja Anda menaruh racun di sumur Anda sendiri. Ini prinsip kepemimpinan universal sih. Tim Anda itu kan ngelihat Anda sebagai sumber keyakinan. Emosi negatif, apalagi dari pemimpin, itu nularnya cepat banget.
Lebih cepat dari yang positif ya?
Jauh lebih cepat. Anda ngeluh ke downline soal sistem. Anda bukan lagi cari teman curhat. Anda itu lagi nyuntikin virus keraguan langsung ke aset Anda yang paling berharga.
Keyakinan tim kita.
Betul. Satu keluhan kecil dari Anda bisa jadi isu besar di seluruh jaringan. Pemimpin sejati itu nyerap tekanan dari atas dan mengembuskan keyakinan ke bawah.
Poin yang sangat kuat. Dan terakhir, jalur yang paling sering disalahpahami. No cross-lining.
Nah, ini dia.
Artinya, jangan pernah bahas detail bisnis, strategi, apalagi masalah, dengan orang dari jalur jaringan lain. Banyak yang mungkin ngerasa ini antisosial. Bukannya kita semua satu keluarga besar di PT Kompak?
Tentu. Secara sosial, kita keluarga. Boleh makan siang bareng, bercanda, tapi ada garis batas tegas pas obrolan masuk ke dapur bisnis. Prinsip ini bukan buat musuhan, tapi buat melindungi sistem imun bisnis Anda.
Oke, ada bahayanya ya?
Ada dua bahaya utama. Pertama, cross-lining itu sering jadi sesi saling ngeluh yang nggak produktif. Anda curhat, dia curhat, pulang-pulang jadi makin lemes berdua.
Lingkaran setan demoralisasi.
Tepat. Kedua, dan ini lebih bahaya, Anda bisa dapat nasihat yang salah. Strategi yang berhasil di jaringannya belum tentu cocok buat tim Anda. Nanti malah bingung karena arahannya beda sama upline Anda. No cross-lining itu pagar pelindung.
Penjelasan yang sangat jernih. Jadi setelah kita bedah semua aturan ini, mungkin ada yang mikir apakah saya harus melakukan semua ini. Kaku banget rasanya.
Dan materi Anda ngasih jawaban yang brilian. Jawabannya apa?
Tidak.
Betul, tidak. Tentu saja. Tidak. Nggak ada bos di sini kan? Bisnis ini soal kebebasan. Anda nggak akan dipecat karena duduk di belakang.
Tapi, dan ini tapi yang sangat besar. Kalau Anda mau bangun jaringan yang kokoh kayak benteng, bukan rapuh kayak istana pasir.
Nah.
Kalau Anda mau duplikasi positif ngalir deras ke ribuan orang di bawah Anda, dan kalau Anda mau beneran meraih freedom finansial dan waktu, maka jadi pelaku aktif itu bukan lagi pilihan.
Tapi sebuah keputusan strategis. Karena pada akhirnya, bisnis ini bukan soal apa yang berhasil buat Anda, tapi soal apa yang bisa diduplikasi.
Apa yang bisa diduplikasi?
Mungkin Anda jenius, bisa sukses meski langgar semua aturan ini. Tapi 99% orang di jaringan Anda nggak bisa. Dengan jadi teladan, Anda menciptakan resep sukses yang bisa ditiru siapa aja.
Jadi bayangin energi di sebuah ruangan di mana 1000 orang jaringan Anda semuanya datang awal, duduk depan, fokus 100%.
Momentumnya pasti tak terbendung.
Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Anda harus, tapi apakah Anda mau membayar harga disiplin untuk sebuah kesuksesan yang bisa diwariskan. Siap menjadi pelaku aktif, siap merubah hidup, go freedom, go crown.
Sebelum kita benar-benar selesai, saya mau ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda. Renungkan.
Silakan.
Semua kebiasaan ini, konteksnya kan pertemuan bisnis ya. Tapi sebenarnya ini prinsip untuk kehidupan yang lebih bermakna. Coba deh tanya ke diri Anda. Di area mana lagi dalam hidup Anda sering hadir cuma sebagai pengunjung?
Refleksi yang dalam ini.
Mungkin di rapat RT, acara kumpul keluarga, atau bahkan pas makan malam sama pasangan. Fisiknya ada, tapi nggak beneran di sana.
Oke.
Coba ambil satu tantangan kecil minggu ini. Pilih satu dari momen-momen non-bisnis itu. Dan putuskan untuk jadi pelaku aktif di sana. Datang lebih siap, singkirin HP, duduk lebih dekat, dengerin dengan fokus penuh. Lihat apa yang berubah.
Jadi ini bukan cuma soal bisnis?
Bukan. Mungkin Anda akan nemuin kalau kebiasaan yang membangun bisnis raksasa ini pada dasarnya adalah kebiasaan yang sama untuk membangun hubungan dan kehidupan yang luar biasa.